Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoian eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea. Norbanakoak, tribuak xurgatuta ez bukatzeren aldeko borrokan, eman du bizitza betidanik. Saiatuz gero, sarritan bakarrik sentituko zara, eta batzuetan beldurtuta. Baina ez dago, garestiegi ordaintzen den ezer, norbera izateko privilegioaren truke. Friedrich Nietzsche. Nietzsche. Nietzsche.
1889ko urtarrilaren 3an, Friedrich Nietzsche Turinen bizi da. Carlo Alberto kaleko bere etxetik atera eta hiriaren erdigunerantz doa oinez. Ibilaldiaren erdian geldiarazi egiten duen zerbait ikusten du. Kotxe gidari bat bere zaldia astintzen ari da. Nekearen nekez ezin baitu aurrera egin. Nietzsche tartean sartzen da. Zaldiaren lepoa inguratzen du bere besoez eta negarrez hasten da. Pasadizo horren segidan hasten da erodomenean ondoratzen. 10 urteko prozesua da. Hizketarako gaitasuna galtzen du. Kontzientzia diluitzen zaio inguruan. Ez du pentsamendua argirik. Gutunak bidaltzen dizkie lagunei. Asko zentzurik ez dutenak, paranoikoak. Era berean, garai horretan hasten da filosofoaren lanaren aitortza. Ordu arte inork egin ez zuena. 20. mendeari buelta emango zion pentsamenduaren zabalkundea. Neurri batean, Nietzscheren buruak bide batetik. Eta bere ideiek, jada hain bere ez direnek, beste bide batetik jarraituko balute bezala.
Hey, little boy, don't you be afraid. Your father doesn't love you and he's made your mama mad. They got between the sheets to make your little frame. The larcenies and lies, all signs and arrows aim. And it's always gonna be the same. Take the barrel, take the breath in the air. And it's always gonna feel the same. Take the mark and the sake and the blame. and your daddy's just a slave. He smokes up all the sheets, then he buys some more cocaine. You find films of him banging broads, and it could be your mother all the same. And our Lord's always gonna be the same. Take the trip, take the time and the game. And our Lord's always gonna feel the same. Take the barrel, take the breath in the air.
Sei urte zeuzkanean, amets gaizto baten erdian esnatu zen Nietzsche. Amets hartan, aita lurpetik irten eta bere anaia hoetik besoetan hartuz, hilerrira eraman zuen. Urrengo egunean, anaia hil egin zitzaion, artean Nietzsche aur bat baino etzela. Bizitza osoan zehar gainan eraman behar izan zuen gertaera hark, sekulako garrantzi izan omen zuen bere bilakaera pertsonalean. Urteekin, filosofia bere arazo pertsonalei konponbidea bilatzeko baliagarri zela ikusi zuen. Gaur, askoren ustez, bera dugu mendebaldeko lehen psikologoa. Zaharrak ziren galderei, erantzun berriak bilatzen tematu zen filosofoa. Galderen eiztari neka ezina. Zer egin gure iraganarekin? Zer egin damoarekin? Erotzeraino saiatu zen, nonbait baziren erantzun nahien atzetik. Hil baino urte batzuk lehenago, zaldi bat negarrez besarkatuz, gizakiaren basakeria guztien gatik barkamena eskatzen bukatu zuen arte. Morala, mendekuan oinarritutako zerbait den enean, ahulek sortua behar zuela baiestatu zilzen. Egia frogatzen ibili beharraz, nazkatutako gizagaixoa. Etorkizuneko jendeari idatziz, bizi berritu zena. Iragan aspaldiko gizona.
Existitzeari utzi baino lehenago, zaldiaren arnasa. Zaldiaren odola zainetan barrena. Ni etxean nengoela, ni etzek Torino.
Ni etxean nengoela pentsatzen, ni etxean. Ni etzek zaldi bat besarkatu zuen Torino.
Zure liburu guztiek baino gehiago esaten ditorrek, nietzen maitea. Zuk, zaldi bat besarkatzeak, Torinon, negarrez.
Hungriako Béla Tarr zuzendariak, Turineko zaldia filma estreinatu zuen 2011. Nietzscheren eta Turineko zaldiaren pasadizo ezagunarekin irekitzen da filma. Besarkatu egiten du zaldia, negarrez. Ondoren aldiz kamerak ez dio Nietzscheri jarraitzen. Zaldiari jarraitzen dio, bere jabearekin, etxera, ikullura. Bertan dute zain jabearen alaba gaztea. Etxea erdi erorita dago, ondatuta. Eta kanpoan haizeak ez du atsedenik. Badirudi ez dela inoiz egoera hori aldatuko, duen ezer gertatuko. Denbora astundoa aurrera, berunaren itxuran. Zaldiak jateari uzten dio. Etxe ondoko ur putzua sikatu egiten da. Beheko suko ilintiak itzali, eguzkirik ez da ikusten. Zuhaitzetako ostoek ez dute distirarik egiten. Filmaren gai nagusia, egunero gauza berberak egiteak, errepikapen horrek, existentziari berez eransten dion pixua da. Garaiz oriontsurik ez dago. Gauzak aldatuko diren esperantzan pasatzen baitugu bizitza. Betiereko itxoitearen ohitura horrek astuntzen dut dena. Oial ilun bat, inguru guztia, estaltzen ariko balitz bezala.
Thank you.
maitasuna eta gorrotoa, ez dira itxuak berez. Barruan daramaten zuak itxutzen ditu. Zoriontasuna oso da gauza simplea. Pentsatu eta sinetsi ezarren. Begira ume hori adibidez. Begira nola jolasten den plastikozko poltsa horrekin. Begira nola irauten dion irribarreak denboran. Aprobetsa dezala ahal duen bitartean pentsalezake batek. Berari ere, etorriko baitzaio harritzeko gaitasuna, galduko duen ordua. Dena da errepikatuz bukatzen dena, itzulera eternala. Haizeak, nahita ere, ezingo du plastikozko poltsa hori, betirako airea mantendu. Konturatu garai zoriontsurik ez dela inoiz existitu. Momentu zoriontsuak agian. Maitasuna eta gorrotoa, ez dira itxuak berez. Barruan daramaten zuak itxutzen ditu. Ezabatu iraga mingarritik geratzen diren ondarrak. Gerta daiteken guztia, gertatu da honezkero. Borondatea etorkizunera baino ezin da proiektatu. Iragana bere horretan ez da ezer. Onartzen ikasi beharko genuke. Bere gauza on eta txarrekin. Alperrik tematuko baikara egia frogatu behar horretan. Jainkoa hil genuen momentuan bertan, sortu genituen jainko berriak. Eta etorriko direnak. Hobeagoak edo txarragoak. Zaharrak eta modernoagoak. Ziurtasunek sortutako burua usteak. Ukondoa ukondoaren kontra elkartuz, akabatzen diren inurriak. Galdera, galderaren gainean pilatuz, izten den zirkuloa. Jakin nahi bainuke zehazki, zer pentsatu ote zuen zaldiak, bere muturen aurrean makurturik, negarrez zabaildu zitzaion gizonari buruz.
Lagun batek kontatu zigun aurrekoan. Bere aita eiztaria da. Eizerako zakur bat baino gehiago ditu, ondo heziak, usaimen bikainekoak, mendian lagun onak. Eiza zakur batek orain egon batzuk, itxita zegoen etxolatik egin zuen ihes. Izango zuen emeren baten usaina, edo aizeren batek emango zion, edo auskalo zer. Kontua da, ihes egin, eta etzela etxera itzuli egunean bertan, ez urrengo egunean, ez da urrengoan ere. Zakurra galdutzat emana zutela, han azaldu zen handik astebetera, etxeko atarian, gorputza odolduta, basoko sasiz beteta hankak, intzirika. Galduta pasa zuen astebete itxura denez. Lagunaren aitaren erreakzioa bere alakoa izan zen. Atxurra hartu eta buruan eman zion. Eta zakurra bertan akabatu. Izan ere, astebete galduta eman dezakeen eiza zakurrak, ez du eizarako balio. Ez da lagun ona mendian. ez du merezi.
Children home.
ispirituak aurrean ikusten duzun gamelu itxurako gerizpe hori bihurturik, gainean daraman zamaz libratu nahi du nola edo ala. Askatu egin nahi du lotuta mantentzen duen horren gandik. Bakean usten ez duen itzal horretaz libratu nahi luke. Hautsi egin nahi ditu, berezkotzat eman zaizkion arauak. Desertuan galdu beharko du aurrena horretarako. Arriskuak bilatuko dituela jakitun bidean. Erantzunen bila abiatzen den galderaz betetako bizkar zorro hutsa. Han, bakarrik delarik, pasamortuan, eta ni etxean pentsatzen, izakiak lehoi bihurturik, sugearekin egingo du topo adibidez. Eta atzaparkadaka bukatuko duaren bizitzarekin. Zu alani. Zu alani errepikatuz bere buruari. Egunak eta egunak emango ditu horrela. Errutinazko martxa akonpasatu batean gatibu. Azkenik, bide luze baten ondoren, berriro aur bihurtu delarik, kostaldean emateko bere azken egunak. Bata bestearen ondoan lusatzen doazen, areazko gazteluak eraikitzen. Gizakiaren heldutasuna, jolastea umetan bezain serio hartzen duen momentuan bertan heltzen baita. Bera oraindik, konturatu ezarren.
Escapé una vez al parque y estuve toda la noche viendo un programa de crecetero y no podía ni siquiera hacer la entrevista.
Erresumarik zabalena. Arkaitz Kano. Bizitza da erresumarik zabalena, diote orei minean leize bat irekiz. Zaldien begietako iztegiek. Bizitza da erresumarik zabalena, erromes oro galdurik bere menditarteetan. Nola galdurik itsasoaren bularretara ekia. Nola galdurik agonia zure itzen kariari. Bizitza da erresumarik zabalena, udazkenaren ondar abandonatuetan, gezurraren sonata gozetiak, bere melodia erorkorreta luzeaz, arima hilkorren zingirak arakatzean ere, Gregorianozko murru igatuetan, armi-arma gotikoak dabiltzanean ere, alabastroak iragazitako argitan, bizitza da erresumarik zabalena. Bizitza da erresumarik zabalena. Osto bakoitza erredura bat gehiago Espainetan. Orratz bat tenk jaioberrien bihotzetan. Eskalez mozorroturik, mozkorturik sekalez. Sekula zoriontsu izan ez direnen espaloiaren alde hartan. Bizitza da erresumarik zabalena. Baina niri ez dit deusik erakutsi. Soilik isilik jarraitzen gibeletik denboraren zakur errenari. Bizitza da erresumarik zabalena, eta nik besoak baino ezin zabaldu. We cut through the din like a rattle. Our violence is closer to our love is the love of the lovers. Our tears are the tears of the bird. Our side is the side of the sideshow. Our blood is as good.
Etxean nengoela pentsatzen. Nietzschek zaldi bat besarkatu zuen Torinon. Existitzeari utzi baino lehenago Nietzschek zaldi bat besarkatu zuen negarrez Torinon. Haren lepoko zainetan odola sentituz. Ni etxean nengoela pentsatzen. Ni etxean. Nietzschek zaldi bat besarkatu zuen. Barkamena eskatuz gizakiaren pasakeriengatik lepoan muin eman zion. Lepoan muin zaldiari. Ni etxean nengoela pentsatzen. Ni etxean. Nietzschek zaldi bat bezarkatu zuen Torinon. Existitzeari utzi baino lehenago zaldiaren arnasa, zaldiaren odola, zainetan barrena sentituz. Ni etxean nengoela. Nitzek, Torinon. Ni etxean nengoela pentsatzen. Ni etxean. Zure liburuek baino gehiago, esaten dit horrek, Nietzsche maitea. Zuk, zaldi bat bezarkatzea Torinon, negarrez.
Gomendiorik ez da faltako lerrootan. Zilegia baita. Ez baitiote oraindik etiketarik jarri horri. Barkatu ezazu zeuk. Une oro barkamena eskatzen aritu beharrean. Aldaketa nagusiaren zain zaude alferrik. Hormak irauliko dituztenaren itxaropenez. Azpian dituzten fruitu arbolak erauzteko. Aldaketa nagusia letra larriz idazten da, eta horren zain pasatzen duzu eguna eguzkitan. Barka ezazu zeuk, izan zaitez egin duzunaren jabe. Agian ez da gomendio bat, eskakizun bat da. azken finean, zurekin bizi behar dut. Zurekin partekatzen dut esleitu diguten esparru hau. Herri bat, leio batzuk, bestaldekoari begiratzeko modu bat. Gogorragoa da barkatzea, barkamena eskatzea baino.
The great blue sky was moving with his bag as he flew past the dollhouse cutouts, all suggesting signs of life. Voices in the wood, he didn't know if he had it right. They didn't know if he would listen, but they were thinking that he might. Well, he could not articulate that kind of doom, and there was something in the silence like suggestions from the moon. And at night he leaves the light on.
Iraganari, eutxi nahi dionak, etorkizunari beldur diola esaten dizu zeharka. Mendeku gozez aldarrikatuko du damua etengabe, bere etxaia, menperatzea lortzen duen arte. Etxai berriak sortzeko. Gainean daraman zamaz libratu ezinan dabilen gamelua ikusi nahiko luke arengan. Ez lehoirik, ez zugerik, ez aizkorarik. Gaizki egindako gauzen emaitza baino ez dela, onartzea zigituko dio bere etxaiari. Iraganari eutxiz, etorkizunaren beldur den moralak.
Arnastu
celosamente gordea.